Apakah Anda suka film? SBS On Demand memiliki ratusan film yang tersedia untuk ditonton kapan saja. Dapatkan drama dunia terbaik, dokumenter, horor, komedi, dan roman. Kunjungi situs sbs.com.au/ondemand.
Sekali lagi, Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Saya melihat bahwa rupanya tamu kami yang berikutnya sudah berada di jalur. Selamat siang, Ibu Pipit.
Selamat siang.
Akhirnya kita jumpa pula ya, walaupun lewat udara untuk kali ini. Nah, mungkin sebelumnya saya akan perkenalkan tamu kami berikutnya, yaitu Ibu Pipit Ambar Mirah, Ketua Kiper atau Kiprah Perempuan di Jogja, yang akan menjelaskan tentang organisasi tersebut serta kegiatannya itu. Jadi, Bu Pipit, Kiper ini kan baru saja beberapa tahun yang lalu itu berdirinya ya?
Betul.
Jadi, tadinya itu apa itu tujuan dari pembentukan Kiprah Perempuan itu?
Kiprah Perempuan ini awalnya dibentuk adalah sebetulnya untuk memberi ruang mereka untuk saling bertemu, karena selama ini tidak pernah ada perkumpulan sesama korban yang dilakukan secara rutin.
Ibu, sebentar.
Awalnya seperti itu.
Iya. Kalau Bibit mengatakan korban ini, apakah itu perempuan-perempuan korban dari peristiwa kekerasan tahun 1965-66 itu maksudnya?
Betul, betul. Kiprah Perempuan ini adalah komunitas perempuan korban dan penyintas pelanggaran HAM berat 65 di Yogyakarta yang dibentuk memang untuk memutus lingkar impunitas pelanggaran HAM melalui upaya-upaya integrasi dan inklusi sosial, membangun kemandirian dan keberdayaan, serta mendorong akses layanan publik dan mengupayakan jaminan perlindungan keamanan. Itu harapannya, Bu.
Bu Pipit, nah mengapa hanya di Jogja itu, Ibu?
Kami awalnya, di Jogja ini sebetulnya banyak sekali korbannya, dan kita melihat di lokal masing-masing, Ibu. Karena kita tinggal di Jogja, sehingga kita mau mencoba dari wilayah terkecil kita, di sekitar kita dulu, untuk mengumpulkan mereka. Itu pun luar biasa susahnya. Karena tidak semua ibu penyintas yang perempuan itu berani mengakui bahwa atau berani terbuka bahwa dia adalah korban.
Nah, Ibu sampai dengan sekarang itu, jadi ini kan sudah ada berapa itu? Kurang dari 50 orang ya, Ibu ya?
Betul. Sampai sekarang kita sudah 10 tahun, Ibu. Jadi kita mencoba mengumpulkan ibu-ibu ini. Selama 10 tahun itu hanya sekitar 50 dan sekarang semakin berkurang, meskipun sekarang mulai tambah lagi, tapi tidak bisa lebih dari 50. Karena usia, beberapa sudah meninggal dunia, dan beberapa juga saat ini bed rest, Bu. Jadi dia tidak bisa kemana-mana karena memang membutuhkan pertolongan dari yang lain, tidak bisa turun dari tempat tidur.
Ibu, kalau tadi Ibu mengatakan ya korban dan penyintas, jadi berarti ini ada dua kategori kan? Mungkin secara ringkas Ibu dapat jelaskan itu korban yang bagaimana, penyintas yang bagaimana misalnya.
Oke, terima kasih. Kalau korban di sini adalah mereka yang mengalami secara langsung maupun tidak langsung peristiwa 65. Jadi ada yang sempat wajib lapor di penjara, sempat di penjara dan ditahan beberapa tahun maupun puluhan tahun, maupun dari keluarganya. Jadi dia istri dari korban, jadi suaminya yang kemudian ditahan dan dia harus menghidupi keluarganya dan juga anak perempuannya. Nah, kalau penyintas di sini adalah mereka yang dahulu adalah korban, kemudian dia bisa kemudian keluar dari tanda kutip korban ini, bahkan dia kemudian sekarang menjadi mandiri, bisa memotivasi yang lain, dan dia sekarang malah bisa menjadi contoh untuk yang lain untuk bertahan dan mengajak yang lain untuk berkumpul, bahwa tidak apa-apa kumpul, bahwa menceritakan apa yang mereka alami itu tidak apa-apa dan tidak mungkin sedikit berbahaya, tapi itu penting untuk generasi yang akan datang.
Ibu, mengapa itu berbahaya? Mengapa Ibu
karena
menganggap
saat
berbahaya?
Ini, betul. Di beberapa, di Jogja khususnya, di DIY misalnya, kalau dia tinggal di daerah pelosok, jadi di Sleman yang bagian pelosok maupun Gunung Kidul yang bagian pelosok, oh ya kan saya sebutkan dulu, di DIY ini ada 5 kabupaten, dan DIY ini cukup luas, ada Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Kota Jogja itu sendiri. Ketika mereka tinggal di pelosok dan mereka bilang menceritakan bahwa mereka korban, stigma masyarakat bahwa korban 65 mereka adalah PKI yang dahulu makar, mereka jahat, seperti itu masih kental sekali. Jadi ketika kemudian mereka berani membuka dan lingkungannya belum siap, dan itu akan membahayakan mereka sendiri. Begitu, Bu.
Nah, jadi bagaimana ini untuk menjaga supaya hal tersebut tidak terjadi? Itu apa yang dilakukan oleh Keeper?
Nah, kami mulai mencoba untuk mendekati, misalnya Ibu yang di Gunung Kidul, kita akan mendekati pemerintah lokalnya. RT, RW-nya, maupun Pak Kelurahannya, Pak Lurah, Pak Camat. Jadi kita ngobrol, kita bikin kegiatan bersama di sana, tapi tidak langsung bahwa kita bercerita tentang pendampingan korban 65, tidak. Tapi kita melakukan asesmen, kita melakukan pemetaan apa yang bisa kita bantu di sana. Jadi nanti ada teman-teman yang live-in tinggal di sana. Jadi kita tidak hanya ibu-ibu, kita ada anak-anak muda yang bergerak di situ. Nanti kita akan live-in di sana. Kita akan ikut kegiatan yang ada di sana dan mencoba untuk membuat korban juga penyintas di sini, harapannya nanti akan menjadi penyintas untuk turut serta juga dalam kegiatan itu.
Bu Pipit, jadi secara ringkas ini, jadi kegiatan yang dilakukan itu apa itu? Kalau apa yang saya tangkap itu sepertinya berkumpul, saling membuka diri, bercerita, yaitu memang itu penting ya, seperti seperti dalam acara counseling kan, begitu seolah-olah walaupun tidak. Terus apa lagi Ibu?
Selain itu kita juga mencoba mengakseskan mereka ke pemerintah lokal maupun kesehatan, Bu. Jadi kita mengakseskan mereka ke lembaga-lembaga negara yang mereka memang bisa membantu korban secara langsung. Misalnya di sini adalah LPSK. Itu yang baru saja kemarin kita lakukan.
Itu lembaga?
Jadi kita mengirim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK ini lembaga pemerintah yang mereka akan memberikan bantuan psikososial, kesehatan kepada korban yang sudah direkomendasikan oleh Komnas HAM.
Nah, ini bagaimana itu aksesnya, Ibu?
Jadi, oke. Memang agak rumit untuk mendapatkan akses ke LPSK karena harus kita memberikan, kita harus mengisi form dulu ke Komnas HAM. Jadi nanti yang akan menentukan bahwa korban ini adalah korban pelanggaran HAM masa lalu dan iya, kata Komnas HAM, nanti akan mendapatkan surat. Surat sakti dalam tanda kutip, bahwa yang menerangkan, Komnas HAM menerangkan bahwa ibu ini namanya seperti ini, tinggal di mana, dia adalah korban pelanggaran HAM masa lalu peristiwa 65. Nah, surat inilah yang kemudian kita fotokopi dan kita kirimkan ke LPSK untuk mendapatkan tindak lanjut.
Ya. Sejauh seperti mana itu, keberhasilannya sampai dengan saat ini?
Kemarin kita sudah didatangi langsung dari LPSK. Mereka datang ke Sekretariat Keeper di Keparakan, dan mereka kemudian datang dengan dokter, dan mereka mengumpulkan 34 ibu. Jadi baru 34 ibu yang mendapatkan ACC, belum di ACC sebetulnya, tapi asesmen dari LPSK, supaya nantinya bisa mendapatkan bantuan psikososial.
Ibu, sebenarnya masih banyak itu pertanyaan saya, tapi mungkin kita tunda sampai dengan pertemuan yang akan datang, karena misalkan seperti masalah rehabilitasi yang lain, misalkan bidang kerja, kalau yang masih dapat bekerja, kemungkinan untuk bekerja dan sebagainya itu. Tapi kita tunda, Ibu, untuk pertemuan kita yang akan datang. Ibu Pipit Ambar Merah, terima kasih sekali atas penjelasannya.
Terima kasih.